cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, evo nas u emisiji Katedra, u kojoj ćemo večeras čuti predavanje doktora Srđana Pirivatrića, saradnika Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, na temu Sveti Sava i postanak Srpske arhijepiskopije, koje je održao u ponedjeljak 18. novembra 2019. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske. Prema riječima doktora Pirivatrića, cilj ovog predavanja je da bolje osvijetli prilike i istorijski kontekst stvaranja autokefalne arhijepiskopije svih srpskih i pomorskih zemalja. Predavanje Sveti Sava i postanak Srpske arhijepiskopije organizovan je u okviru ciklusa predavanja u Matici Srpskoj, koji je posvećen 800. godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, časni oci, drage koleginice i kolege, dame i gospodo, ja moram najpre početi od osjećanja časti zbog ovog poziva i činjenice da se ovdje danas nalazim i da se zahvalim na pozivu i na ovoj lepoj uvodnoj reči kojima je moje predavanje najavljeno. Ali mislim da je povod takav da je to velika čast svih nas, da se mi danas osvrćemo na događaj od 800 godina. Mislim da je to nešto čim malo naroda u Evropi, da ne idemo dalje, mogu da se pohvale, i velika čast biti deo toga. Tim pre što govorimo o događajima koji, da se izrazim rečnikom istorijske nauke, koji je svima blizak, to su fenomeni dugog trajanja u kojima se još uvek, čiji smo još uvek deo i koji će nas sve i pretrajati. Ja ću danas govoriti o ostanku Srpske arhijepiskopije i ulozi ličnosti Svetoga Save u tom događaju. Rukopoloženje svetogorskog monaha, svetogorskog i hilandarskog monaha, arhimandrita Save, za prvog arhijepiskopa svih srpskih i pomorskih zemalja, u novijoj historiografiji i crkvenoj tradiciji, uglavnom je vezano za 1219. godinu, i to je predstavljalo prvi korak u stvaranju pravoslavne arhijepiskopije u državi koju je tada vladao njegov brat Stefan kao prvi kralj i samodržac svih srpskih i pomorskih zemalja, kako je glasila njegova titula. Rukopoloženje drugih episkopa i stvaranje mreže pravoslavnih episkopija, kao i sticanje prava na samoosvećenje narednih arhijepiskopa, bili su naredni bitni koraci u životu novostvorene arhijepiskopije, koji su učinili današnjim eklesiološkim rečnikom izraženo autokefalnom pomesnom crkvom. Pokazalo se da je događaj bio daleko sežnog značaja kroz vekove koji su sledili, najpre u prostoru istočnog Sredozemlja i jugoistočne Evrope, u arealu takozvane vizantijske civilizacije, a u poslednje vreme i u čitavoj pravoslavnoj vaseljeni kao prostoru u kojem deluju episkopi i sveštenstvo današnje pomesne Srpske pravoslavne crkve, koje se temelji upravo na delu Svetoga Save. Historiografija je danas saglasna u tome da se rukopoloženje arhimandrita Save za arhijepiskopa i stvaranje arhijepiskopije, koje se obično naziva arhijepiskopijom Srbije ili srpskom arhijepiskopijom, mora sagledavati u vezi sa krunisanjem njegovog brata Stefana za kralja, a svi oni zajedno, svi ti događaji zajedno u sklopu drugih značajnih procesa, u prvom redu rastakanja, propasti i obnove Bizantijskog carstva u decenijama pre i posle Četvrtog krstaškog rata i odlučujuće 1204. godine, kao i novog, gotovo jednovremenog uspona papstva započetog pod papom Inocentijem III. Ovaj kratki osvrt na predistoriju događaja započet ćemo zapažanjem da, bavim se današnje tačke gledišta, u vreme kada je srpski knjez Drasko, smatra se negde 1192. ili 3. godine, napustio svoj položaj zemaljskog vladara u Humu, približno to odgovara današnjem kasnijem pojmu Hercegovina, danas najvećim delom je u sastavu Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, i potom se za monaši na Svetoj Gori pod imenom Sava ništa nije nagoveštavalo takav njihov razvoj. Koliko se prema postojećem izvornom materijalu može suditi, niti su najmoćniji među srpskim vladarima 12. veka, a to su bili veliki župani sa prestolom u Raškoj oblasti, težili kraljevskom naslovu i kruni, niti posebnoj crkvenoj organizaciji, čemu treba dodati to da je takozvana autokefalija crkvenih dijaceza inače bila netipična i istorijski gledano vrlo retka pojava u organizaciji pravoslavne crkve. Državom je u to vreme vladao Rastkov ostareli otac Stefan Nemanja, koji je ubrzano zidao svoju poslednju i najznačajniju zadužbinu u otačanstvu, manastir Svete Bogorodice Dobročiniteljke u Studenici, s namerom da se, kada bude predao vlast svom srednjem sinu i nasledniku, u njemu zamonaši, umre i bude sahranjen. Nemanjino povlačenje s prestola i predaja vlasti ranije određenom nasledniku bila je bitan deo mirovnog sporazuma koji je posle izgubljene bitke na Moravi u jesen 1191. godine veliki župan Stefan Nemanja neposredno potom sklopio sa vizantijskim carem Isakom II. Manđelom. Pobeda na bojnom polju omogućila je vizantijskom caru da povrati deo teritorije koje je Nemanja prethodno u višegodišnjem ratu osvojio, kao i da ponovo nametne odnos formalne zavisnosti velikog župana spram vizantijskog cara. Naime, tokom većeg dela 12. stoleća srpski veliki župani bili su prinuđeni da priznaju vizantijskog cara za svog gospodara, i to najčešće posle uspešnih vojnih pohoda carske vojske. Formalni odnos zavisnosti uključivao je vojne obaveze velikih župana svojeg cara u vidu slanja pomoćnih trupa, a hijerarhija vladara bila je na specifičan način iskazivan i u liturgijskoj komemoraciji svetovnih vlasti u episkopiji Ras u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, središtu današnje srpske države, danas je to predgrađe Novog Pazara, gde je najpre spominjano ime vladajućeg cara, a potom ime velikog župana kao lokalnog vladara. Episkopija u Rasu bila je inače najzapadnija episkopija u području pravoslavnog autokefalnog arhijepiskopa u Ohridu, čija je zvanična titulatura polovinom 12. veka glasila arhijepiskop Justinijane Prime i cele Bugarske. Tadašnja srpska država obuhvatala je još i stare oblasti Zahumlje i Travunije, a sve one zajedno, uključujući i Bosnu, bile su u jurisdikciji rimokatoličkog nadbiskupa Dubrovnika, koja se što teorijski, što praktično u oblasti Srbije delom preklapala sa jurisdikcijom pravoslavnog episkopa u Rasu. U celini gledano, carevi dinastije Komnina uložili su veliki napor da održe srpski prostor pod labavom vlašću carstva. Garant novog odnosa zavisnosti velikog župana prema vizantijskom caru bio je njihov srodnički odnos, uspostavljen meribom careve sinovice Evdokije i Nemanje, istoimenog sina velikog župana. Srodstvo dva doma bilo je, kako izgleda, deo jednog ranijeg dogovora Isaka Anđela i Stefana Nemanje, ali je on ostvaren tek posle bitke na Moravi, kada je sklopljen mirovni sporazum i razgranate, prema tome treba dodati da su razgranate bračne strategije bile inače značajna odlika spoljne i unutrašnje politike Komnina, a koliko je poznato, srpska vladarska porodica je do tog trenutka ostajala izvan njih. Sporazum je značio potvrdu apsolutne vlasti Stefana Nemanje u srpskim zemljama, kao i buduće vlasti njegovog izabranog naslednika. Inspiracija savremenim bizantijskim komnijskim uzorima očigledna je u posveti Nemanjinog mauzoleja, posveti istovetnoj slavnom Konstantinopoljskom manastiru Bogorodice i Vegetive, kao i određenim segmentima arhitekture katolikona najzadi učinjenice da je za manastir Nemanja izdao zlatopečatnu krisovulju. Iznadni prevrat u carstvu kojim je sa prestola svrgnut Isaka doveden Aleksije Anđeo, znači uspostavljanje još tešnje srodničke veze do vladarska doma. Nemanjin odnos prema novoj uzurpaciji bio je svakako određen činjenicom da je na vlast došao tast njegovog budućeg naslednika, čime je Nemanja postao svat grčkog cara, a smena na vizantijskom prestolu ubrzala je smenu na srpskom. Obred prenosa vlasti obavljen je na blagovesti 1196. godine, bez učešća i vidljivog prisustva predstavnika carske vlasti, ali je deo svečanosti po svemu sudeći bilo i venčanje proglašenog prestolonaslednika koji tada dobio vladarsko titula na ime Stefan, venčanje carevom ćerkom Evdokijom. Raški episkop je tada zamonašio bivše srpskog vladara koji je uzeo monaško ime Simeon. Stefan je tada postao vrhovni, ali ne i jedini vladar u očevoj državi. Najstariji sin Vukan zadržao je vlast u primorskim oblastima, gde je iz početka priznavao vrhovnu vlast svog brata, velikog župana, ali se isticanjem titule kralja, namjesto titule velikog kneza, duke Dalmacije, naslanjao na tradicije starog dukenskog kraljestva i najavljivao dalje vladarske ambicije. Verovatno već u vreme svog ustoličenja Stefan Nemanjić dobio je visoku dvorsku titulu sevastokratora, u to vreme rezervisanu za carske zetove. U celini gledano, promena karaktera odnosa vizantijskih careva prema velikim županima od vremena Manuela Komnina do Aleksije Anđela mogli bi se sažeto iskazati zapažajem da su odnosi zavisnosti ustupili mesto porodičnim odnosima, uključivanje velikog župana u carsku porodicu i sistem porodične vlasti. Srpska vladarska porodica još čvršće vezana za najviše vrednosti vizantijskog sveta dolaskom monaha Simeona na Svetu Goru novembra 1197. godine na poziv monaha Save. Otac i sin su kao monasi manastira Vatopeda od cara Aleksije dobili i zatim obnovili zapustili manastir Hilandar. Monak Simeon napustio ovozemaljski život 14. februara 1199. godine. Njegovo otačestvo bilo je sada čvrstim vezama vezano za Konstantinopol i Svetu Goru kao dva bitna središta vizantijskog sveta, posebno ističem titulu sevastokratora koju je nosio Stefan Nemanjić. Doduše, upravo u to vreme, papa Inocentije III. Uzdigao je biskupa Bara u nadbiskupa Dalmacije i Duke, središnje oblasti titularnog kralja Vukana. Tokom narednih godina, godina izuzetno promenljivih prilika, uoči i nakon odlučujućih 1204. godine, odnosno ishoda Četvrtog krstaškog rata, pokazat će se koliko su tada uspostavljene veze Vizantijskog carstva i Srbije bile krhke ili snažne. Među prvim koracima koje je papa Inocentije III. Preduzeo u početku svog pontifikata bio je poziv za novi krstaški rat. S obzirom na nedavno iskustvo prethodnog pohoda, kada umalo nije bio napadnut Konstantinopolj, nastojanja cara Aleksije da Srbe i njihovu dinastiju čvršće veže za Svetu Goru mogu se razumeti kao deo njegove šire strategije prema zapadnom svetu uopšte, a posebno prema papstvu i Ugarskom kraljevstvu. Na skretanje Četvrtog krstaškog rata sa puta u Palestinu prema Konstantinopolju, odlučujući se uticali vizantijska dinastička kriza i promena strateških ciljeva Venecijanske republike spram carstva. Sin svrgnutog i oslepljenog cara Isaka II., koji je, rekao smo malo čas, oslepljen 1195. godine, mladi Aleksije, pobegao je leta 1201. godine iz Konstantinopolja i ubrzo stupio u kontakt sa krstaškim vođama i papom. Izgleda da je upravo u takvom kontekstu događaja Stefan Nemanjić odlučio da se demonstrativno rastavi od svoje vizantijske supruge, na taj način i distancira od svoga tasta, a svoj vladarski položaj pokuša da u novoj konstelaciji koja se ubrzano stvarala osigura dobijanjem kraljevske krune od pape. Mada je papa dao saglasnost i odredio legata koji je trebalo da obavi svečanu ceremoniju, krunisanju se usprotivio ugarski kralj Emerik. Uz njegovu pomoć usledio je prevrat, Stefana je najkasnije u proleće 1202. godine zbacio njegov stari brat Vukan, u svoje vreme zaobiđen u naslednom redu, takođe s namerom da od pape dobije kraljevsku krunu, ali sada pod vrhovnom vlašću ugarskog kralja. Međusobni sukob braće bio je krvav i razoran, a završio se povratkom Stefana na vlast i izmirenjem braće. Na drugoj strani, krstaški pohod je umeđu vremenu skrenuo prema Konstantinopolju. Car Aleksij III. Jula 1203. godine napustio prestol i prestolnicu, krstaši su doveli na prestol Isaka II. I mladog Aleksija, koji je postao Aleksije IV., a nastavak krstaškog mešanja u bizantijska dinastička pitanja završio se osvajanjem Konstantinopolja, njegovom strahovitom pljačkom, podelom Bizantijskog carstva aprila 1204. godine. U krvnim događajima pre i posle pada prestolnice nestalo je i Isaka II. I Aleksija IV., a i kratkotrenog uzurpatora Aleksija V. Krstaške vođe podelile su teritoriju carstva prema prethodnom dogovoru, Particija Romanije, osnovali su takozvano Latinsko carstvo i Latinsku rimokatoličku Konstantinopoljsku patrijaršiju i niz drugih država. Latinska vlast uspostavljena je i na Svetoj Gori, a monaškoj zajednici takođe su nametani papski primat i papska jurisdikcija. Bugarski car Kalojan započeo i dovršio pregovore sa papom, negde u leto 1202. godine, prihvatio papin primat i jurisdikciju, a na taj način i uniju sa rimskom crkvom, ali bez potpune dogmatičke i liturgijske saglasnosti u svim pitanjima. Legati Inocentija III. Su novembra 1204. godine najpre posvetili Trnovskog patrijarha za primasa Bugarske, razume se s titulom nadbiskupa, a cara Kalojana narednog dana venčali kraljevskom kronom. Verovatno da je savremenicima izgledalo da vizantijski svet ubrzano nestaje, i to je svakako i bilo tačno, bar u najvećoj meri. Van domaša osvajača ostalo je međutim nekoliko značajnih oblasti, nekadašnjih carstva. Na južnoj obali Crnog mora se jezgrom u Trapezuntu, takozvano Trapezuntsko carstvo, zatim u Epiru, gde je zavladao Mihajlo Anđeo Komnin Duka, brat od strica nekadašnjih cara Isaka II. Aleksija III. Potom na severozapadu Male Azije, gde je despot Teodor Laskaris, zet cara Aleksija III., znači isti status u sistemu porodične vlasti imao kao i Sveta Nemanjić, gde je, dakle, Teodor Laskaris zaposeo u ime Aleksija III. neke značajne teritorije koje su postali jezgro budućeg Mikenskog carstva. Posebno je bilo važno to što su katastrofu preživeli i car i patrijarh, mada u tekstu bez prestola i bez stvarne vlasti. Aleksije III. Bio i dalje punopravni vizantijski car, a konstantinopoljski patrijarh Jovan X. takođe u vreme krstaškog osvajanja napustio prestolnicu i otišao u obližnji grad. Međutim, bez obzira na stvarnu moć cara ili patrijarha u egzilu, obojici je nedostajala aura legitimiteta koju je davao sam prestolni grad. Posle jednog sukoba sa krstaškim vođama, Aleksije III. Bio je lišen carskih insignija, a verovatno upravo na vest o tome, njegov zet Teodor Laskaris proglasio se 1205. godine za cara. Razume se da carskom autoritetu Laskarisa bila neophodna sakralizacija kroz tradicionalni obred krunisanja rukom Konstantinopolskog patrijarha, bez obzira na to što se sedište carstva nalazilo tog carstva u obnovi, nalazi u Venizilu, a ne u Konstantinovom gradu kao njegovu jedinoj pravoj prestoli. Međutim, patrijarh Jovan je odbio da dođe u Kikeju i da kruniše Laskaris. Za uspostavljanje povratne sprege carskog i patrijaršijskog autoriteta u Venizilu, bilo je neophodno i to da Laskarisu bude priznata i specifična od vremena Komnina već tradicionalna uloga koju car imao u crkvi, oličena u titulu epistemonarha. U svoj pisanoj molbi Laskarisu da posle smrti patrijarha, kao autentični rimski, to jest bizantijski car, organizuje izbor novog patrijarha, pravoslavno bizantijsko stanovništvo Konstantinopolja obratilo mu se leta 1206. godine upravo kao epistemonarhu crkve. Malo ćemo se zadržati na toj tituli epistemonarha, jer ona je vrlo značajna, suštinski značajna zapravo za rukopoloženje Svetog Save i za njegov izbor prethodni. Služba epistemonarha, to je arbitra crkve, na izvestan način sažimala je harizmatsku i skoro episkopsku ulogu koju je car imao u crkvi u vreme komunina. Među svim ovlašćenjima epistemonarha od posebnog značaja bilo je pravo, carovo pravo izbora patrijarha, činjeno kroz priziv Svetog Duha, Svete Trojice, smatram za gotovo liturgijski čin i posebno autoritativni izraz njegove uloge u crkvi. služba epistemonarha crkve davala je za pravo caru da interveniše ne samo u administrativnim, već i u dogmatskim pitanjima, mada se to događalo izuzetno redko. I upravo u vreme, negde u vreme kada je oko položenja Svetog Save, do čega ćemo tek stići, učeni arhijepiskup Bugarske sa sedištem u Ohridu, Dimitrije Homatin, zastupao je stav o širokim ovlašćenjima cara, on je konkretno mislio na Manuela I. Komnena, dakle na Nemanjinog savremenika, o širokim ovlašćenjima cara kao opšteg epistemonarka crkava, pored ostalog zaduženog i da donosi odluke o crkvenim jurisdikcijama, izborima na upražnjena episkopska mesta, premeštanju episkopa, unapređenju episkopije u rang mitropolije. To je u relacijama ovog vremena se odnosilo i na autokefalne arhijepiskopije Kipra i Bugarske. To su bile autokefalne arhijepiskopije u sastavu Vizantijskog carstva do 1204. godine i te autokefalne arhijepiskopije su bile svaka u različitim okolnostima izuzete iz svojevremene centralizacije crkvene uprave stvaranjem pentarhije, odnosno sistema jurisdikcije pet velikih tronova, starih crkvenih tronova Rima, Konstantinopolja, Aleksandrija, Antiohije, Jerusalima. I te crkve, uključujući dakle, i crkve na Kipru i u Bugarskoj, bismo današnjom eklesiološkom terminologijom nazvali pomesnim crkvama. Povratna sprega uzajamne afirmacije carske i patrijaršijske vlasti u egzilu uspostavljena je upravo izborom, dakle carskim izborom i posvećenjem Mihajla Autorijana za patrijarha u organizaciji cara kao epistemonarha crkve, a zatim patrijarhovim činom krunisanja cara, odnosno Teodora Laskarica za cara, aprila 1208. godine. Prijemčivost obnove dve ključne ustanove vizantijskog sveta, carstva i patrijaršije, može se pratiti na nivou regionalnih i lokalnih zemaljskih i crkvenih vlasti, počelo država čiji su vladari nastavljali tradicije stručnog carstva i bili nosioci otpora latinskoj vlasti, dakle u oblastima pod vlašću trapezunske i epirske grane komnine. Ali naravno, može se pratiti i u drugim crkvenim dijecezama, uključujući one koji su praktično imali status pomesnih crkava, kao što je slučaj sa autokefalnim arhijepiskopijama Kipra i Bugarske. E tu to je pitanje izuzetno bilo značajno za okolnosti u kojima Sveti Sava rukopolaže. U oblastima pod vlašću Mihajla I. Komnena Duke, dakle bliskog srodnika Aleksija III., čiji je jezgro bio Epir, kao i u udaljenom Trapezunskom carstvu, gde se još krajem 12. veka osamostala jedna grana porodice Komnina, Teodor Laskaris nije priznat kao autentični nastavljač ili obnovitelj srušenog carstva, a samim tim nisu priznata i njegova carska prava u crkvi. Mihajlo Dukas u to vreme oslanjao još uvek i smatrao za cara Aleksija III., iako, rekli smo, on je pobegao iz Carigrada, Carigrad je bio pod krstaškom vlašću, dakle, bez obzira što on nije imao realnu vlast, on mu je pomogao da opremljen carskim znacima 1211. godine pokuša da preuzme od svoga zeta Teodora Laskarisa vlast na obnovljenim carstvom u Maloj Aziji. Međutim, Aleksijev neuspeh u bici na Menandru zauvek mu je oduzeo carsku auru i učinio je kraj njegovom efemernom poštovanju kao cara u oblastima Mihajla Duke. Aleksije III. Izgleda bio poštovan kao car u Srbiji, kao car bez carstva. Naime, Stefan i Vukan su prethodno se izmiriši, zamolili Savu, koji je međuvremenu bio proizveden u arhimandrita, da sa Svete Gore prenese mošti njihovog oca, prepodobnog Simeona, da bi njegovim blagoslovom bio utvrđen mir i raniji poredak među braćima. Kao poseban razlog za translaciju mošti u Sveti Sava je naveo latinsko prisustvo u Svetoj Gori, to je njegovo stavljanje, njeno stavljanje pod jurisdikciju Rimske crkve. Sava je preneo očeve mošti, koje su najpre Stefan i Vukan dočekali u Hvosnu, danas na Kosovu i Metohiji, da bi zatim, februar 1207. one bile svečano položene u sarkofag u katolikonu manastira Studenica. Obilno mirotočenje moštiju bilo je proslavljeno kao još jedan posebno cenjen znak svetosti prepodobnog Simeona, podoban primeru slavnog svetog Dimitrija, solunskog mirotočica. Povratak svetoga Savu u srpsku državu posle 15 godina boravka na Svetoj Gori bio je praćen svojevrsnom restauracijom vizantijskog političkog poretka, svakako inspirisano shvatanjima samog svetog Save, a delom i monaške zajednice sa Svete Gore. Spomen štrospak Titora Studenice i grčkog cara Aleksija, koji dan danas stoji u tamburu glavne crkve manastira Studenice, bio je, kako smatramo, eklesiološkog karaktera i pokazivao je zapravo štovanje Aleksija III. Kao punopravnog cara, a odatle i spomen njegovog imena u diptisima na službi Svete Evharistije. Međutim, Aleksijev nestanak sa istorijske scene, malo čas spomenut, 1211. godine, svakako je učinio kraj njegovom poštovanju u Srbiji. To vreme, dakle, centralni problem u obnovi carstva i patrijaršije ogledao se u priznavanju ili nepriznavanju autoriteta cara i patrijarha. I taj odnos se najjasnije očitavao u slučajima izbora i posvećenja novih arhijereja u oblastima van neposredne vlasti cara u Nikeji, kada je silom prilika, odnosno iz bioloških razloga, za to došlo vreme. Recimo u oblastima pod vlašću Epirske grane Komnina, tamo izbor nije vršio car u Nikeji, vršili su ga lokalni vladari, dakle najpre Mihajlo I. Komnin Duka, a posle 1214. godine njegov naslednik, brat, polubrat Teodor I. Komnin Duka. I ti izabrani episkopi su rukopolagani na lokalnim saborima bez saglasnosti Vaseljske patrijaršije. To je svakako i značilo da je u oblastima pod vlašću episkih gospodara na liturgijama kao svetovni vladar spominjan Mihajlo Duka ili Teodor Duka, ali ne i Teodor Laskaris. Spor svetovnih i crkvenih vlasti u oblastima pod vlašću episkih grane Komnina počeo je upravo zbog tih upraženih katedri. Primera radi, recimo, novi mitropolit Drača i novi episkop Larise bili su izbor Mihajla Duke, a ne cara, u Nikeji, i njih je rukopoložio lokalni sabor episkopa 1212. godine u Arti. Mihajlo Duke je zatražio nešto kasnije naknadno patrijarhovo priznanje tih rukopoloženja i dobio ih. Ovo su detalji koji su od izuzetnog značaja za sagledavanje crkvenih odnosa tada. Jer pitanje obnove carstva i patrijaršije je naravno posebnu težinu imalo prilikom izbora arhijereja u autokefalnim arhijepiskopijama Kipra i Bugarske, što je već bilo odavno tradicionalno carsko pravo. Ja ću sada malo preskočiti neke detalje koji bi možda bili, možda bi bilo i suviše zamorno slušati ih, konstatacijom da i teritorija Kipra i teritorija Ohridske arhijepiskopije, odnosno arhijepiskopije Bugarske, bile u tom trenutku naravno van granica carstva u Nikeji. Međutim, delegacija Kiparske crkve je izabrala sama svog, odnosno sinod Kiparske crkve izabrao je sam svog arhijepiskopa zbog toga što kada su uputili caru zahtev za tradicionalni izbor arhijepiskopa, car se nije odazvao, zahtev je bio upućen u vreme kada su krstaši osvajali Carigrad. Kipreni su sami izabrali arhijepiskopa, ali su svoju odluku o izboru poslali Carigradskom patrijarhu na odobrenje i na prihvatanje, verovatno i samom caru. I 1209. godine su te odluke Kiparskog sabora prihvaćene i to je pokazalo da se Kiparska crkva i Vaseljenska patrijaršija u egzilu u Nikeji nalaze, naravno, u liturgijskom opštenju i da se da su predstavnici obe crkve da se spominju u, na svetim liturgijama u obe crkve. Međutim, upravo je suprotan slučaj bio sa saborom Ohridske arhijepiskopije, kojim je pripadala i jedan, koji je pripadao jedan deo Srbije, odnosno episkopije u Rasu pre svega. Sedište arhijepiskopije u Ohridu se još uoči propast carstva 1204. godine našlo u okvirima obnovljenog Bugarskog carstva. Taj period bugarske vlasti u Ohridu traje 10 godina i tada je Ohrid pao pod vlašću epirskih gospodara. Kada je preminuo tadašnji arhijepiskop Jovan, koji je postavljen bio još carskom odlukom, izbor novim arhijepiskopa, bio je to Dimitrije Homati, 1216. godine, taj izbor učinio je Mihajlov naslednik, Teodor Duk. Tradicionalna carska prava u arhijepiskopiji Bugarske, caru Teodoru Laskarisu, očigledno nisu priznavana, upravo stoga što u oblastima pod epirskim komenima njegova carska vlast nije priznavana za punopravnu. Međutim, stav vladara kao visokog klira prema patrijarhu bio u tim prvim godinama nikejsko-epirskih sporova drugačiji. Priznavana su jurisdikciona prava patrijarha, osporavana jedino je bio osporavan apelativ ekumenski. Svakako može se zaključiti da novi arhijepiskop Bugarske nije sledio primjer arhijepiskopa Kipra, koji je nekoliko godina ranije tražio priznavanje svog izbora i rukopoloženja od nikejskih crkvenih, vjerovatno svetovnih vlasti. Malo čas smo spomenuli da su epirci tražili naknadno priznavanje rukopoloženja patrijarha i nekada po 1220. godine vaselinski patrijarh u Izilu, Manuelo je post factum nevoljno duše priznao ta rukopoloženja, ali nije priznao rukopoloženje arhijepiskopa Bugarske. Patrijarh je to nedvosmisleno izjavio u jednom svom pismu mitropolitu Naspakta, gde je Homatina optužio za prenebregavanje crkvene discipline i prakse, za nepoštovanje kanona i tako dalje. Patrijarh, podsjetimo, nije imao jurisdikciju na pravu arhijepiskopi Bugarske, kao što je nije imao ni arhijepiskopi Kipra, ali je patrijaršija sa tim pomesnim crkvama bila u liturgijskoj zajednici, što se u određenim okolnostima razume se moglo poremeti. U normalnim okolnostima patrijarh i arhijerej koji imaju zajednici oslovljavao karakterističnim apelativima kao što su dragi, duhovni brate i saslužniče, međutim, tako što na primjer oslovljavao i kiparskog arhijepiskopa, međutim, odnos nikejskog i patrijarha i ohridskog arhijepiskopa bio očigledno u tom pogledu drugačiji. I postoji jedno pismo nikejskog patrijarha o ohridskom arhijepiskopu u kome on kaže da mu je žao što ne može tako da mu se obrati, i to pokazuje da zapravo su dve crkve bile u jednoj vrsti neobjavljenog raskola. Dakle, svakako da rukopoloženje Dimitrija Komatina nije priznavano, nije smatrano za kanonsko u Nikeji, da je Dimitrija smatrao kanonski patrijarh, naravno, i car kao član crkve koji funkcioniše simfonično zajedno sa patrijarhom, i te crkvene okolnosti bile su od izuzetnog značaja za saveznu misiju. Negde upravo u vreme kad je izabran Dimitrije Komatin, videli smo da taj način koji nije prihvaćen u Nikeji 216. Stefan Nemanjić se u to vreme, posle neuspeha da se bračni svojim politikom, poveže sa epirskom dinastijom, okrenuo se svim na drugu stranu. Izbori nam ne pružuju do kraja jasnu sliku šta se sada događalo u Srbiji. Arhimandrit Sava napustio Srbiju protiv volje svoga brata, otišao na Svetu Goru. Stefan Nemanjić se okrenuo Letačkoj republici, rimskoj papi, 1217. godine oženio se Anom Dantovom, izdankom tada vladajuće i najuticajnije venecijanske porodice, i ubrzo je krunisan kraljevskim vencem u ceremoniji čije detalje nam nisu poznati, ali koji su obavili legati pape Honorija III. Smatra se na osnovu indirektnog podatka jednog znatno poznijeg izbora da je krunisanje obavljeno u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, međutim, postoje i druge mogućnosti. Krunisanje svakako morao prethoditi izvestan čin konfesionalne prirode, kao neophodan uslov za Stefanovu kraljevsku investituru pod pokroviteljstvom pape. Nije moguće utvrditi u čemu se taj čin sastojao, niti da li ga poznaje podatak prema kojem Stefan uoči krunisanja pod uticajem supruge odbacio skizmu, verodostojno saživio. Na drugoj strani, verovatno je da se upravo neki takav čin konfesionalne suštine može povezati sa vestima o prestanku mirotočenja iz groba Svetog Simeona u Studenici, Stefanovoj molbi Savi da umoli njihovog oca da otačanstvo ne bude uskraćeno za taj blagoslov, i Savinoj poslanici bratu, izvesno eklesiološke sadržine, poslatoj sa Svete Gore, kasnijem Stefanovom pokajanju i ponovnom još obilnijem mirotočenju. Sve to pada u oči Savinog odlaska u Nikeju. Rimsko poreklo Stefanove krune otvaralo je svakako izglede za dugoročniji uspeh papske politike u oblastima srpskih i pomorskih zemalja. U vreme kada se njegovo otačanstvo nalazi u svojevrsnoj političko-kulturološkoj reklo bi se i civilizacijskoj vaskrsnici, arhimandrit Sava je na Svetoj gori, kako kaže njegov životopisac Domitijan, primio bogorazumni savet i uputio se Carigradskom caru. Izvori omogućavaju da se rekonstruišu samo pojedini detalji Savinog boravka u Nikeji. Obraćanje Laskarisu kao Carigradskom caru značilo je priznanje Nikeje kao Carigrada, to jest funkcije privremenog Konstantinopolja, kao sedišta cara i vaseljanskog patrijarha. Arhimandrit Sava najpre se obratio caru u vezi sa nekim manastirskim poslovima, što pokazuje u tom trenutku Sveta Gora svakako priznava Teodora Laskarisa za cara, a u daljem toku razgovora je izložio najvažniji razlog svoje misije. Zatražio je od cara da zapovedi patrijarhu da nekoga iz njegove pratnje posveti za arhijepiskopa, da ga, kako je zapisano, zemlja njegovog otačastva ima na svoje svećenje i da se moć njegovog carevog carstva njime veliča. Kao poseban razlog za posvećenje navedeno je da mnoge tamošnje oblasti nisu bile napredne božanskim ispravljenjem, što se najpre odnosilo na nerazvijenu mrežu pravoslavnih episkopija. Savin obraćanje caru da svom patrijarku zapovedi da jednoga od njegove braće posveti za arhijepiskopa Srbije bilo je zapravo priznanje carevog harizmatskog autoriteta u crkvi, tačnije njegove uloge epistemonarha. Teorija carske vlasti je, to smo malo čas napomenuli, podrazumevala da pomazanje na carstvo caru daje sposobnost da prepozna i projavi Božiju volju u stvarima kao što je izbor patrijarha, a isto je važilo i u slučaju izbora arhijereja uopšte, naravno i prvog srpskog arhijepiskopa. Životopisac Svetog Save veoma je ubedljivo istakao da carev izbor arhimandrita Save za prvog srpskog arhijepiskopa predstavlja Božiju volju. Harizmatska svojstva jednog autentičnog pomazanika na carstvo uključivala su i njegovu sposobnost da prepozna Božiju volju i Božijeg kandidata. Takođe, Savino obraćanje caru kao srodniku, to jest svatu, pokazuje da je srodstvo Teodora Laskarisa i Stefana Nemanjića, a obojica su naime bili u svoje vreme zetovi Aleksija III. Anđela, poslednjeg legitimnog rimskog cara, vizantijskog cara krunisanog u Konstantinopoljskoj Svetoj Sofiji, i u svoje vreme su bili i nosioci najviših dvorskih titula despota i sevastokratora, dakle da je to srodstvo još uvek imalo svog značaja kao činilac međusobne legitimizacije svetovnih vlasti u uslovima vanrednih okolnosti koje je donela katastrofa Četvrtog krstaškog rata. Mada raskinut, brak Stefana i Evdokije imao je potomstvo, te su srpska i bizantijska vladarska porodica bili u stvarnom srodstvu. Intrigantan deo Savine molbe predstavljalo je njegovo obećanje da će novi arhijepiskop slaviti moć carevog carstva, u čemu treba prepoznati spomen carevog imena u liturgijskoj komemoraciji svetovnih vlasti tokom svetih liturgija u crkvama buduće arhijepiskopije. Ispunjavajući naredbu cara, vaseljinski patrijarh Manuel rukopoložio je arhimandrita Savu za arhijepiskopa u prisustvu drugih arhijereja patrijaršije. Mi ne znamo u kojoj se crkvi to dogodilo, verovatno u crkvi Svete Sofije u Nikeji, koja je, s obzirom na funkciju Nikeje kao prestonice, razume se da je katedralni hram Svete Sofije preuzeo ulogu koju je crkva Svete Sofije, odnosno katedra Konstantinopoljskog patrijarha, imala u pravoj prestonici carstva. Domitijan saopštava da se to dogodilo na neki veliki praznik, ali do danas nije sa sigurnošću utvrđeno o kom se tu prazniku radilo. Na osnovu heterogene tradicije srpskih izvora uzima se da je Sveti Sava posvećen za arhijepiskopa 1219. godine, danas se ponegde smatra da to možda govorilo i godinu dana ranije. To je verovatno manje važno, ali potpunija rekonstrukcija činova kojim je osnovana arhijepiskopija otežen je činjenicom da nijedna od tada izdatih isprava, odnosno povelja, nije sačuvana. Prema Domitijanu, posle rukopoloženja i investiture, novi arhijepiskop primio je povelju kojom patrijarh potvrđuje da je posvetio arhijepiskopa za oblast koja je spadala u njegovu vaseljensku jurisdikciju, a u kojoj arhijepiskopska vlast trebalo da bude jednaka njegovoj. U Domitijanovoj parafrazi povelja je glasila: preosvećeni patrijarh sve zemlje, Manojlo, do duše u rukopisu stoji German, postavi koga Kir Savu kao arhijepiskopa svima srpskim i pomorskim zemljama i kao sloga vazljubljenog sina šaljem ga u svu vaseljenu što je oblast moga svetiteljstva pravoverne hrišćanske vere, da ima oblast po mome načinu nad svima gradovima i zemljama, nad mitropolitima i episkopima i popovima i đakonima po božanstvenim pravilima, svakoga po dostojanju učite u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kao i kao i mene, toga svi poslušajte koji ste u Hristu pravoverni hrišćani. Za nikejske vlasti, teritorija Srbije, a svakako i teritorija čitave arhijepiskopije Bugarske, bila je pod jednom teoretskom jurisdikcijom Vaseljenskog patrijarha, što je proizašlo iz činjenice da tadašnjeg arhijepiskopa u Ohridu nije izabrao car, već episki gospodar, te to rukopoloženje nije smatrano za validno. S druge strane, znači, to je bilo obostrano, niti je Homatin, ohridski arhijepiskop, priznavao laskari se za punopravnog cara, niti su car i patrijarh priznavali njegovo rukopoloženje. U nauci postoji izvestan problem kada se radi o hronologiji narednog Savinog koreka, koji je u domendijalnom žitiju predstavljen kao integralni deo narativa o Savinom prvom boravku u Nikeji. Kao arhijepiskop Srbije, Sava je zatražio da saboru srpskih episkopa bude odobreno da sam posvećuje nove arhijepiskope, da bi se izbeglo da svaki novoizabrani arhijepiskop putuje u carski grad na posvećenje. Domentijan je obrazac za takav zahtev da pomesni sabor posvećuje arhijepiskopa, takozvano samoosvećenje, bi bila suštinska odlika autokefalije i može se uz određene ograde uzeti za slovenski terminološki ekvivalent grčkog pojma. Dakle, Domitijan je obrazac za to vidio u političkoj sferi, u činjenici da je njegovo otačanstvo u tom trenutku bilo nezavisno, kako Domitijan kaže, samodržavno, što znači da su izbori uvođenje srpskih vladara u vlast bile stvar lokalnih konstitutivnih činilaca. U svakom slučaju, na zahtev cara Teodora, patrijarh Manojlo i njegov sinu prihvatili su arhijepiskopovu molbu i o tome izdali odgovarajuću povelju, koja takođe nije sačuvana, ali nije ni parafrazija. Zadržat ćemo sukratko na još nekim detaljima vezanim za postanak autokefalne. Novoposvećeni arhijepiskop Sava vratio se iz Nikeje na Svetu Goru, gde je sada, kao arhijerej, izvršio čitav niz rukopoloženja. Zatim u Solunu, prema životopiscima, prikupio i prepisao knjige zakonske, u čemu se prepoznaje njegov rad na srpskoj redakciji Nomokanona. Odmah po dolasku u kraljevstvo svoga brata, usledio niz njegovih narednih koraka, završetak gradnje i živopisanje katolikona manastira Žiča kao budućeg sedišta arhijepiskopije i krunidbene crkve, zatim rukopoloženje episkopa i stvaranje mreže područnih pravoslavnih episkopija, sazivanje prvog arhijerejskog sabora nove pomesne crkve u Žiči, na kojem je pravoslavni proglašeno za istinito veroispovedanje, a zatim je srpski arhijepiskop u sedištu arhijepiskopije i novom krunidbenom mestu krunisao svoga brata za prvovenčanog kralja svih srpskih i pomorskih zemalja. Time je Stefanov prvobitni kraljevski čin dobio novi sadržaj i smisao. Postoje dve moguće hronologije tog događaja 1220. i 1221. godine. Tome je prethodio jedan korak prema životopiscima koji se sastoje u traženju saglasnosti pape za ulogu koju srpski arhijepiskop trebalo da ima u budućem posvećenju i krunisanju kralja. Smisao ovog obraćanja bio bi najpre u održavanju položaja koji su nedavnim kraljevskim krunisanjem preko papskih delegata Stefan i njegova država dobili na međunarodnom planu, mada ne treba sumnjati u to da bi pravoslavni arhijepiskop obavio namerano krunisanje sve i da je papina saglasnost izostala. To je bio cilj poslanstva episkopa Metodija, koji je pošao u Rim verovatno odmah posle svog posvećenja za episkopa Žiči. Episkop Metodij je u Rimu predao pismo Stefana Nemanjića, kojim je on kao krunisani kralj, Rex Coronatus, izjavio svoju želju da bude smatran za sina Svete Rimske crkve i samog pape, nadajući se da će papski blagoslov i potvrda da uvek stajati nad njegovom kronom i zemljama. Verovatno je da pismo zabeleženo u papskom registru zapravo isto ono koje bi Domitijan prepisao arhijepiskopu Savi, koje ga bi u tom slučaju trebalo smatrati za njegovog autora, a svakako i za ličnost koja episkopa Metodiju dala sva uputstva za nastupe papa. Kako bilo, Sveti Sava se prema Domitijanu papi obratio imajući u vidu njegov politički autoritet koji je papa imao kao, kako što je u žitiju papa velike rimske države, poštujući u isto vreme njegov crkveni autoritet i apostolsko preeminentnost. Zatražio je da mu papa prošalje krunu, kojom će on krunisati svoga brata, sledeći tradicije Duklje kao prvog otačanstva njihovog kraljevstva. Arhijepiskop Sava primio je krunu i tokom svete eukaristije svečano venčao i pomazao brata na kraljevstvu u katolikovnom manastiru Žiča, dakle u sedištu arhijepiskopije i u budućoj krunidbenoj crkvi srpskih kraljeva, kako rekao smo, verovatno 1221. godine. Stefanovo krunisanje za prvovenčanog kralja rukom prvog srpskog arhijepiskopa potvrđeno je značajnim brojem izvora, moglo bi se čak reći i stvaranjem gotovo kanonizovanog predanja među savremenicima događaja. Obred krunisanja bio je prva velika posledica stvaranja nove pomesne crkve na političkom planu. Možemo pretpostaviti da su u odnosima sa Rimom dogmatska i eklesiološka pitanja bila privremeno, ali za mnogo duže vreme, stavljena u stranu. Dajući svoju saglasnost da kralja kruniše arhijepiskop Srbije, papa je nastupao sa pozicije svog monarhijskog autoriteta do mere u kojoj u tom trenutku bila realna. Tako je u godinama oko 1220. poredak zemaljskih vlasti bio hibrid više političkih i crkvenih autoriteta, lokalne vladarske dinastije, kao i dva Rima, novog i starog. Dva ključna činioca tog jedinstvenog poretka bili su pravo samoosvećenja, autokefalija, prvog arhijereja crkve i kvaziimperijalni karakter vladarskog autoriteta, izražen titulom samodržac, prevedenicom grčkog autokrator. Krunisanje vladara, samodržca, rukom arhijepiskopa, biće autokefalnog arhijepiskopa, biće središnji obred i obrazac sakralizacije svetovne vlasti u državi Nemanjinih potomaka tokom narednih stotine godina. Odnos prema autoritetima grčkog cara i vaselinskog patrijarha bio je, u smislu eklesioloških shvatanja, izražen najverovatnije njihovim spominjanjem tokom službi svete evkaristije. Srbija, dinastije Nemanjića, bila je tako prva država tog vremena čiji su crkveni i politički autoriteti, naravno u svojevrsnoj povratnoj sprezi, priznali punotu konstantinopoljskih svetovnih i duhovnih autoriteta u njihovom nikejskom egzilu. Tako su obe strane u tom odnosu zapravo dobile veoma mnogo, a mora se reći i da je gledano sa strane vizantijskih crkvenih i duhovnih, političkih i duhovnih vlasti organizacija nove pomesne crkve bila u mnogo čemu potpuno nova istorijska formula. Razume se da organizacija nove pomesne crkve uključivala i mnoge druge aspekte vezane za organizaciju bogosluženja, za zamenu grčko-slovenskim kao jeziku bogosluženja, onda zatim i rad na prevodu i sastavljanju raznih bogoslužbenih tekstova kao i korpusa crkvenog prava, zatim uključivali i pribavljanje crkvenih relikvija, intenzivnu delatnost u oblasti crkvenog graditeljstva i crkvene umetnosti uopšte, kao i mnoge druge koje daleko prevazilaze okvire ove prilike o kojoj govorimo. Međutim, treba se malo osvrnuti, makar i ukratko, na osporavanje onoga što se u Nikeji dogodilo. Zakonitost rukopoloženja arhijepiskopa Save i osnivanje nove pomesne crkve bit će uskoro osporeni poznatim pismom arhijepiskopa Dimitrija Homatina, koje je datirano u maju 1220. godine. U to vreme već je bio dogovoren, a prema rasprostranjenom mišljenju isklopljen brak između Stefana Radoslava, sina i budućeg naslednika kralja Stefana, i Ane, kćerke episkopskog gospodara Teodora Duke, u čemu se prepoznaje veš diplomatski hod Svetoga Save, kojim je Homatinov protest trebalo da bude neutralizovan. Svakako da su na uspostavljanje crkvene prilike u srpskoj državi morale biti u vezi sa daljim razvojem događaja u episko-nikijskom crkvenom i političkom sukobu oko prvenstva za obnovu carstva. Dakle, obje su se države čak i u fizičkom smislu utrkivale koje će pre od njih osvojiti Carigrad, osloboditi zapravo Carigrad od strane vlasti i obnoviti Bizantijsko carstvo u njegovoj pravoj prestonici. Kasnije Homatinovo krunisanje Teodora Duke za cara u Solunu pojačalo je sukob između dve države, sada dva rivalska carstva, a iz njega je uskoro proizišao i otvoreni crkveni raskol. Kanonski odnosi su 1228. godine bili obostrano prekinuti. Patrijarhovo ime je bilo izbrisano iz diptiha u crkvama Teodorove države. A rekli smo malo čas da se arhijepiskopovo nikada nije ni nalazilo u diptisima Vaseljenske patrijaršije. Raskol je potreo nekoliko godina, međutim već je katastrofa solunskog cara Teodora Duke, ubiti se bugarskim carem Ivanom Maserom II. 1230. kod Klokotnice, pokazala da epirska grana Komnina i Duka gubi korak u borbi sa svojim mitijskim srodnicima za prvenstvo u obnovi carstva. Konačno, pravoslavno carstvo Rimljana obnovio je u njegovoj jedinoj pravoj predstavnici mitijski car Mihajlo VIII. Paleolog, kada je 15. augusta 1261. godine triumfalno ušao u Konstantinopolj. Ako je svetogorski monarh Sava ikada imao dilemu da li da se za uređivanje crkvenih prilika u Srbiji obrati Ohridu ili Nikeji, a verovatno da za njega istinske dileme nije nikada bilo, ispostavilo se da je njegova odluka da preduzme put u Nikeju u pogledu konačne obnove carstva kao faktora legitimizacije odluka koje su carevi i patrijarsi doneli prethodno iz Ilu, dakle ispostavilo se da je ta odluka bila proročka. Hvala na pažnju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Srđana Pirivatrića, saradnika Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, na temu Sveti Sava i postanak Srpske arhijepiskopije, koje je održao u ponedjeljak 18. novembra 2019. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.